Vážení diváci, prajem vám príjemné sledovanie našej relácie. Našimi dnešnými hostiami sú dvaja páni, ktorí sú potápači. A ja verím, že náš rozhovor dnes bude skutočne veľmi zaujímavý. Dovolte, aby som vám predstavila členov športového klubu Polície Prešov. Šéfom oddelenia potápačov je Marek Kanáš. Dobrý deň.
Dobrý deň.
A ďalším našim hosťom je rovnako člen tohto klubu Viktor Zamborský, ktorý je známy prešovský fotograf, novinár a športovec.
Dobrý deň. Vítajte
nás. Moja prvá otázka samozrejme znie, že ako ste sa dostali ku potápačstvu, ako dlho už sa venujete tejto činnosti a čo vás vlastne láka na tomto svete ticha. Takže obidvaja, pán Kanáš začne, keďže je šéfom.
Čiže k potápaniu som sa dostal na vysokej škole v Košiciach. Bol to akože jeden telovýchovný predmet. Odtedy ma to chytilo a venujem sa tomu už od roku 1998 ako potápač a od roku 2004 ako inštruktor potápania. Na tom potápaní sa mi páči hlavne ten stav bez ťaže, keď človek sa vznáša v tej vode, ide pláve si hore, dole, pozoruje podvodný život. Je to trošku iné než ten život na súši, ktorý poznáme.
Viktor, ja teba poznám ako športovca, ktorý reprezentoval v mnohých športoch, napríklad syndikát novinárov alebo novinársku obec. Ale čo sa týka potápania, tak to je taká tvoja posledná veľká vášeň, odkedy to tak ťa drží.
Ja som totiž študoval brannú výchovu a vynechal som celý semestr, keď bolo potápanie, takže som vlastne dohnal látku učebnú z vysokej školy. To sa tak smejem, ale je to pravda. Potápanie ma stále držalo, bo robil som skôr tak voľné potápanie, bez prístroja, ale stále som chcel vyskúšať s tým prístrojom. Príležitosť sa mi naskytla, keď som bol s jednou cestovnou kanceláriou v Egypte. No ale to bolo tak jeden rok, potom o 3 roky znovu ponor, ale tak od toho 2010 som si zrobil kurz a potom už to išlo. Som sa pridal ku chlapcom z EŠKP, lebo s Marekom sa poznáme už roky a vtedy potápam.
Spomínal si tento kurz, čo vlastne musí človek zvládnuť, aby získal taký certifikát?
To musím zvládnuť troška aj techniku plavania, aby nebuchal vo vode len tak rukami, nohami. Dýchanie, aby ovládal. No a ďalšie veci, čo súvisia s potápaním. Musí trošku teórie ovládať, jaká hĺbka, koľko potrebuje vysycovať a tak ďalej.
Pán Kanáš, je taký certifikát platný v celom svete, lebo vy chodíte do rôznych destinácií? Či tam musíte ešte robiť nejaké dodatočné skúšky, alebo je to platné na celom svete?
Certifikát potápania, ktorý vlastne kurzista získa u nás, platí po celom svete, nemusí sa obnovovať, proste je to na platí až do konca života. Akurát je tam možnosť si tie svoje certifikačné úrovne zvyšovať podľa toho, do aké hĺbky chceme potápať, poprípade do akých prostredí sa chceme dostať. Či je to do jaskýň, do vrakov alebo na otvorenej vode.
Vy, aby ste si udržali tú kondíciu, musíte sa zrejme pravidelne stretávať a ponárať. Ako to funguje?
My ako inštruktori vlastne absolvujeme jedenkrát za 2 roky nejaké stretnutie inštruktorov, na ktorom sa preberú nové poznatky, ktoré sú v tomto odbore, ktoré sa dosiahli, získali a vlastne snažíme sa tým pravidelným potápaním tú svoju zručnosť zvyšovať.
Do akých destinácií sa dostali vaši členovia?
Naši členové odpotápali skoro celý svet, čiže potápame hlavne tu na Strednú Európu, Slovensko, Čechy, Maďarsko, potom okolité moria, čiže Jadranské more, Chorvátsko, Baltické more, Poľsko. Potom našim najbližším morom, ktoré je aké už koralové, je Červené more, ale popri tom sme sa dostali do Indonézie, do Thajska, na Maledivy, na Palau, do Mexika, na Kubu. A iní členovia z nášho klubu sa dostali aj na iné zaujímavé lokality, ktoré sú trošku vzdialenejšie, či nejaká Austrália alebo Mikronézia a tak ďalej.
To znamená, že tým, že ste šéfom toho klubu, tak vy ste boli skoro na všetkých týchto podujatiach alebo ich organizujete? Máte to na svojich pleciach?
Väčšinu akcií organizujem a plánujem, pripravujem ja osobne, čiže od kompletného transportu, potápania, zabezpečenia vecí na potápanie, vyberu destinácie, lokalita, tak ďalej, všetko je na mojich pleciach. Robím to s radosťou, teší ma to.
Poďme na začiatok. Vy vlastne musíte mať nejakú výstroj, čo to všetko obnáša a koľko to váži. Vyzerá to v takých starých filmoch, že je to veľmi ťažké. Neviem, či to je také ťažké aj teraz, alebo sú to už také modernejšie technológie.
Čiže taká základná rekreačná potapáčska výstroj obsahuje nejaký ten neopren, čiže izolačný oblek, potom fľašu, v ktorej je stlačený vzduch, dýchací regulátor, kompenzátor slaku, plutvy, aby sme sa vedeli pod vodou pohybovať a okuliare, aby sme pod vodou videli. Čiže tá základná výstroj váži nejakých 30-40 kg. Ak sa robia ponory do väčších hĺbok, poprípadne do nejakých náročnejších prostredí, ako sú vráky, jaskyne, ľad, tam už sa tie dýchacie prístroje zdvojujú až trojnásobujú, čo vlastne tá výstroj môže vážiť niekedy o nejakých 50 až 80 kg.
Keď si vyberáte destinácie, či musia byť pre vás také lákavé, čo je také, čo vás osloví?
Čiže v prvom rade si určite chceme vyberať destinácie akože rekreačné pre širokú škálu potapačov, poprípadne nejaké technické destinácie, kde sa robia technické ponory, ktoré sú už ako fyzicky, tak aj materiálovo náročnejšie. Skôr sa zameriavame na tie rekreačné ponory. Tam chceme, aby bol rozmanitý podmorský život, aby boli nejaké pelargické ryby, nejaké žraloky, manty, korytnačky, aby bola pekná fauna a flora pod tou morskou vodou, nezničené korály. Po prípade, ak potapáme nejaké jaskyne v rakice, aby tam bola napríklad teplá voda pre tú širokú škálu potapačov. Ak sa robia nejaké už špecializované zajazdy na vráky, napríklad na Baltické more, tam už sa dostane iba úzka skupina potapačov, ktorí majú na to vhodnú výstroj, vhodný výcvik. Kvôli tomu, že vlastne tam sa potapajú väčšie hĺbky, voda je chladná, je potreba suchých oblekov a nejakých zdvojených až strojených dýchacích prístrojov.
Ty si, Viktor, nafotil veľmi veľa fotografií pod vodou. Videla som aj fotky so žralokmi. Aký je to pocit, keď sa tak ocitneš s fotoaparátom oproti?
Pre mňa je to normálny pocit. Necítim pri tom ani adrenalín. Mám rešpekt, to mám stále, keď idem do vody, lebo človek, keď stráti rešpekt, tak môže na to doplatiť. Ale strach som zatiaľ pri žralokoch nemal.
A kde si sa s nimi stretol, v ktorých moriach?
Bolo to na Palau. V Chorvátsku sa dá stretnúť so žralokom. Je to síce menší tom žralok, ale tiež je.
Vlastne
žraloci sú v každom mori, takže... Teraz naposledy, čo sme boli tiež v Egypte, sme plávali medzi žralokmi.
No, mňa by zaujímalo v tejto súvislosti, či máte zo sebou nejakú zbraň, nejaký nôž na obranu.
Tak v Egypte napríklad je zakázané nosiť nôž. Na elektrických destináciách sa nesmie používať ani ako zbraň, ale stále treba mať zo sebou, lebo človek sa môže do silonu alebo do siete zamotať, takže by sa vedel vyrezať z toho.
Aha, takže...
Treba pri žralokoch, keď už sme pri tom, sa treba vedieť správať zase.
Čo to znamená konkrétne?
Potapač musí odhadnúť, či ten žralok není nervózny, či tam nemá, dajme tomu, mladé.
Počkej, ty nie si psycholog, pokiaľ...
Nie, ale pod vodou to platí. No, stačí, že keď plave oveľa rýchlejšie žralok, tak vtedy vlastne už chce zautočiť. Keď plave kľudne, pomaly, a hlavne netreba byť rukami, treba ich mať pri sebe.
Ako dlho trvá taký jeden ponor a zaujímalo by ma to, aké najväčšie hĺbky ste už išli?
Tak Marek bol hĺbšie ako ja.
Tak každý nech za seba povie.
Taký štandardný rekreačný ponor trvá nejakých 40 až 50 minút. Hĺbky sa berú podľa certifikácie, ale taká rekreačná hĺbka je do tých 30 metrov hĺbky. Keď sa robia technické ponory, tam vlastne tá škála hĺbok je neobmedzená. Ja som osobne bol maximálne v 90 metroch. A dĺžka ponoru tam je daná samotným ponorom a potom dekompresným časom pri výstupe. Čiže ten technický ponor môže byť nejaký 100-minútový, 150-minútový ponor. Podľa toho, ako ideme hlboko, ako dlho tam chceme byť v tej hĺbke.
A čo sa týka teploty, aké sú vody? Ktoré ste boli najchladnejšie?
Najchladnejšie vody sú možno niečo okolo 0 stupňov majú teplotu.
Že až mori. Také ste boli?
Áno, myslím, že v Dánsku mala voda 2 stupne Celzia. Pri hladine už po väčšej hĺbke mala 4 až 7 stupňov. To je tak už celkom chladná voda v našich lokalitách, čiže tu na Stredná Európa teploty vody sú nejaké od 4 stupňov vyššie.
A koľko ľudí vás ide naraz dole?
Čiže taká bežná rekreačná skupina je nejakých do 10 ľudí. Je to dané pravidlami, že jeden sprievodca môže zobrať nejakých 8 až 9 ľudí so sebou. Toľko ľudí, koľko vie pod vodou ustrážiť a ustriehnuť.
Podľa týchto fotografií, čo tu Viktor nafotil, tak vyzerá, že pod vodou je skutočne veľmi pestrá fauna, flóra. Tak by ma zaujímalo, že či teda ste sa dostali aj do jaskyň alebo na také zvláštne miesta, do stroskotaných lodí, ako to funguje, treba mať na to súhlas, alebo keď ste nám o tom porozprávali.
Čiže my potápame aj jaskyne. Potápali sme jaskyne v Mexíku, ktoré sú veľmi známe, tzv. Cenoty. Tam bola krásna jaskyná výzdoba. Potápali sme jaskyne v Thajsku, poprípade na Kube. Potápame jaskyne aj u nás, kde už je to trošku náročnejšie potápanie. Na potápanie v tých rekreačne sprístupnených jaskyniach netreba žiadne povolenie. Tam stačí potápať cez miestnu potápačskú základňu, ktorá má platné licencie. Ak sa potápa u nás v našich jaskyniach, vlastne človek musí byť členom Slovenskej speleologickej spoločnosti, po prípade členom jaskyniarského klubu.
Už sme tu spomínali žralokov, ale ty máš, Viktor, nafotené aj rôzne rybky alebo iné živočichy. Ty si mi spomínal, že si bol z očí v oči aj takým živočichom, ktoré sa nachádzajú skutočne ojedinele len v určitých destináciách. Keby si nám mohol pospomínať, čo všetko si nafotil.
Ja som pozeral, nemám tu. Boli sme na Palava, tam bola rybička mandarín, ktorá má...
Ešte ťa preruším, keď si bližšie povedal, že kde to je.
Palav, to je trošku od Austrálie. Sú ostrovy, asi 300 ostrovov, z toho je obývaných 8-9, žia tam do 20 tisíc ľudí. Tak je to krásne, všetko je to zelené, oproti tomu, že Egypt je šedý, tam je všetko zelené. Každá jedna skala, ktorá trčí z vody, je zelená. No tam sme boli, práve tam sme robili jednu jaskyňu a pri tej jaskyni bola tá rybička fish mandarin. Veľmi pekná, malá, veľmi plácha, ťažko sa fotila. Mám ju nafotenú, ale...
Tá žije iba tam, hej, na tom...
Nie, že žije tam, ale málo sa vyskytuje. Málo sa vyskytuje plácha.
Uh-huh. Čo ešte také zaujímavé si nafotil pod vodou? Tak. Máš tam korály krásne?
Korály, manty sme nafotili, rôzne rybky jedovaté, potom sú také slimáky, veľmi maličké tiež, majú 2 cm, 3 a sú krásne farebné a tiež jedovaté.
Áno, spomínal si malé živočichy, ale stretol si sa napríklad aj s nejakou veľrybou alebo niečím obrovským?
S veľrybou nie, zatiaľ čo ja. Najväčšie som videl pod vodou, tak to bola manta obrovská. Tam má rozpätie 7 aj 9 metrov rozpätie tých plútev. My to voláme, že krídla. No a vyzerá to, ako keď ste na dne, tak aké by lietalo letelo nad vami. Uh-huh. Niečo nadherné je to. Robí pomaly s tými plútvami, robí tak... S jednou plutou 5-6 sekúnd trvá, takže to vyzerá, keby išla tak pomaličky, jak spomalený film.
Takže je to adrenalín napriek tomu, že sa pohybuje pomaly, hej?
Nie, adrenalín daj.
Plávať popri nej, alebo neďaleko nej. Porovnajme more a vody, ktoré sú u nás, sladkovodné. U nás máme jazera, priehrady. Kde všade plávate na Slovensku? Aký je rozdiel ponárať sa do mora, do tých sladkých vod?
Rozdiel je veľký, pretože u nás je tá viditeľnosť mizerná. Hej, my keď už vidíme 1-2 m, to už hovoríme, že dobre, 3 už je veľmi dobre, a keď 5 m, to už pomaly fantázia u nás. Kdežto v mori človek vidí 30 m, 50 aj viac.
Uh-huh. Takže čo sa dá vlastne celkom... nafotiť v našich vodách?
V našich vodách v poslednom čase sa tak dá akurát ten neporiadok pod vodou nafotiť najviac.
No a to som sa chcela na to opýtať, pretože... Je o vás známe, že okrem toho, že sa potápate, tak sa staráte aj, správate teda ekologicky a zvyknete chodiť na také akcie, že sa upratuje dno nejakých jazier. Kde všade ste boli a čo ste tam ponachádzali?
Také môžem za seba, chodíme čistiť Tatranské plesa, že čistili sme Štrbské pleso, Popradské pleso, osobne som čistil aj Veľké Hincové pleso, kde sme našli pozostatky z horozeckej výstroje, čiže nejaká zlaňovacia 8-8, horozecká prílba, takéto veci, čo bolo celkom zaujímavé. V tých nižšie položených plesách sme našli skôr tak pozostatky stavebného materiálu, nejaké pracovné naradie, reštauračné zariadenie, čiže popolníky, fľaše a tak ďalej.
Takže napriek tomu, že sú tu aj chránené oblasti, takže sa tam všeličo nájde. Ty si, Viktor, tiež chodíval upratovať, no, aj si fotil, takže ty máš aké skúsenosti, čo sa tam dá
na
všetko nájsť?
Na Velickom plese napríklad sme našli príklop od kanála, kde vlastne vedúci Slieského domu nevedel, že kde sa im podiel, čiže niekto im ho musel zime zobrať a hodiť na zamrznuté pleso a my sme ho našli, mal 30 kg. Na konci, kým sme ho dovliekli, vlastne na breh sa nám rozlomil na poli. A chodíme čistiť aj Palcmanskú mašu. Boli sme, trikrát bola akcia čistenie Širavy, kde sme čistili.
Takže ste aktívni v tejto oblasti?
No,
Pán Kanáš, predstavte nám váš klub, akých tam máte členov, pretože Viktor nie je policajt, tak predpokladám, že aj ostatní možno majú rôzne povolania. V akom veku sú to ľudia a či máte medzi sebou aj ženy?
V našom klube je približne 30 potapačov. Vekové rozpätie je od 12 rokov do 65 rokov. Máme tam malé detičky, dorast, dospelých, takisto aj dôchodcov. Sú tam ženy, čiže asi takom zastupí nejakých 10% žien, ktoré aj aktívne potápajú sa v našich vodách, takisto aj v moriach. Pracovne sú zaradení rôzne, proste od nejakej predavačky, stolára až po inžiniera, lekára a tak ďalej.
A kde sa chystajú vaši členovia tohto roku? A teda by ma zaujímalo, že či existuje taká spolupráca medzi jednotlivými tými klubmi na Slovensku, že trebárs je váš člen, ale ide s niekým iným, prípadne či vy zoberiete z iného klubu na vaše akcie?
Čiže vlastne spolupráca medzi klubmi na Slovensku funguje, tých klubov je počiaľ nejakých 10 až 30, nemám to presne zistené. Skôr je to, že vlastne potápač, ktorý si robí kurz, už je akože verný tomuto klubu a s ním sa zúčastňuje tých akcií, ktorý daný klub usporiadáva. Ale nie je problém, ale nejaké fluktácie medzi klubmi. Ide o to, že kde ten človek žije, keď žije v inom meste, pridruží sa k potápačom, ktorí fungujú v tom danom meste, keď sa presťahuje, pridruží sa k iným potápačom.
Viktor, akú fototechniku ty používaš pri fotení pod vodou?
Používam, dá sa povedať, mydlovú krabičku.
Čo to je?
Proste. Jednoduché malé fotoaparáty, pretože už som tri vytopil. Tam stačí malé smietko a človek pod vodou veľmi rýchlo vytopí fotoaparát. Ja požiňujem. Takýto jeden malý. Kronik, alebo
takže dôležité je to,
kanón,
že tá krabička fungovala, že tam nevôjde.
Dôležité je púzdro, lebo treba proste mať zapúzdrený. Aj keď napríklad tento, čo je tu, hej, do 10 metrov sa dá použiť bez púzdra, ale ona tá slaná voda zrobí svoje, takže radšej ho mať zapúzdrené. Uh-huh. Aj človek môže poškrabať si displej zbytočne. Som si myslel, že takýto nevytopím fotoaparát, keďže je odolný voči vode, ale vytopil som aj taký.
Podarí sa občas.
Podarí sa.
A na akú vzdialenosť vieš fotiť pod vodou, keď je
povedzme záleží, jasno? Záleží, aká je viditeľnosť.
Uh-huh. Tak ako není
problém, v mori není problém na 30 metrov urobiť fotku.
Čiže aj na 30 metrov nafotíš, hej? Ale keď chceš peknú fotku, tak sa snažíš ísť...
No, čím najbližšie, čím najbližšie. Uh-huh. Lebo všetky fotky, ktoré sú z diaľky, sú vlastne modré, tam človek nedostane farbu, lebo pod vodnou hladinou sa strácajú tie spektra žltá, oranžová, červená. A všetko ide do modra, do zelena. Čiže preto si my musíme buď to blískať, alebo prisvietiť svetlami pod vodou, aby sme tam dostali farbu.
A je jedno, v aké hĺbke fotíš?
To už je jedno potom.
Uh-huh. Že už to nezáleží od toho?
Nezáleží. Treba mať dobre svetlo. A proste
to. A robíš aj videá?
Nie, Marek robí viac videá, jak ja radšej fotím.
Ja využijem tento dnešný rozhovor aj na to, že by som ťa predstavila ako fotografa. Pretože to je tiež jedna tvoja história. Ako sa dá vlastne dostať k fotografovaniu, keďže ty si absolventom telovýchovy?
No, od mala vlastne otec robil fotky, mamin brat robil, takže ja som pozeral, jak sa vyrábajú fotky možno od tých 4-5 rokov. Už na základnej škole som dostal na Vianoce prvý fotoaparát, potom aj na strednej ďalší, lebo som chcel na kinofilm, ten prvý bol na 6-6, kde sa zmestil iba 12 obrázkov. A vlastne študoval telesnú výchovu v Prešove na pedagogickej fakulte. V 1980 boli zimné akademické majstrovstvá Slovenska. Na katedre sa ma spýtali, že či som schopný robiť fotky tak, že cez deň nafotím, ráno prinesem, lebo chceli vydávať bulletin. Uh-huh. Aj s fotografiami.
A pre teba to zrejme bola výzva.
Bola to výzva a vlastne tak začala spolupráca s novinami, pretože došli tam iní novinári a keďže niektoré športy boli na Zlatej bani, niektoré v Krompachu a im sa nechcelo chodiť, videli dobre fotky. Nechali mi odkaz, že sú dobre fotky, že môžem posielať do novín. A potom tak začala spolupráca s novinami. A...
Takže najprv len... tá spolupráca a odkedy si sa stal profesionálnym novinárom?
Od 83. roku som novinár.
To znamená, že po vysokej škole si koľko učil? Rok? Dva?
Neučil som nič, lebo ja som bral štipendium od Zvezámu. Mal som nastúpiť na športovom gymnáziu v Košiciach, ale ako si na mňa zabudli. Takže potom som robil na Zvezárme a stamať som odišiel.
A už si potom sa zapísal?
Ešte som robil 2 roky.
Do radu novinárskych.
V armáde ako civilný zamestnanec. Ja vlastne som tiež robil to, čo bolo spojené vtedy s brannou výchovou, také technické krúžky, modelárske a to, čo fungovalo ako asuty dakedy, technická činnosť v Československej armáde. No a potom som dostal výzvu, aby som prišiel do novín. Odmietol som prvú, ale asi na tretiu som už potom prišiel.
Tak porozprávajme, že kde si sa dostal s fotoaparátom, čo si všetko nafotil, čo sa týka rôznych staviev a nejakých zaujímavých miest, kde si sa všade dostal?
A tých miest je veľa, to sme dlho spomínali. Ale napríklad mapoval som tunel Branisko, keď sa staval vlastne od prvého výkopu, jak postupne ho kopali, aj keď sa spojili a sa spojili. Neurobili 2 diery, urobili 1. Napríklad to som zmapoval celé. No iné, bol som aj na majstrovstvách sveta, v kolkoch, aj vo futbale.
Takže ten šport ti je
blízky? Šport mi vždycky bol bližší, no, ale není problém fotiť proste veci aj iné, pretože fotím aj pre agentúru a tam idem fotiť aj vládu, aj prezidentov. Jedno, čo treba. Áno.
Na východe boli také roky, keď tu boli veľké záplavy, takže aj tam si sa dostal aj do takých dosť nebezpečných situácií, takže povedzme si, kde všade si bol.
No bol som tu, to čo bolo, tak Jarovnice a Svinka, keď to všetko tam zmýla. Som tesne na to bol fotiť a dokonca na základe mojej fotky potom jeden policaj bol ocenený za záchranu. Uh-huh.
Takže to malo skutočne aj takéto pokračovanie pozitívne. Pospomínajme si ešte osobnosti, ktoré si fotil, pretože ty si prišiel do kontaktu s rôznymi ľuďmi, prezidentmi aj s zahraničnými návštevami.
Tak, slovenských prezidentov som vlastne fotil všetkých, to už nebolo. Dokonca ešte so socializmu som fotil funkcionárov politických, keď sa chodilo na Duklu. Ale napríklad v zbierke mám aj Pelého ako najlepšieho futbalistu sveta. Mnohých športovcov a jeden čas ma držalo, keď sa ešte robilo na film fotky, že keď som zrobil fotku ja a do hodiny, som sa snažil dať im podpísať. Niekde to mám doma odložené. Takže je tam toho dosť. Napríklad, keď bol Čalfa premiérom, prišiel do divadla. Na začiatku som zrobil fotky a na konci som ho doniesol a mi podpísal.
Ty si bol aj pri takých udalostiach, keď spadol vrtuľník, keď spadlo lietadlo.
Žiaľ, boli aj tie smutné udalosti. Tie sa nefotia najlepšie, ale treba to zdokumentovať.
Uh-huh. Takže vlastne, áno, musíš sa na to pozerať aj tak pragmaticky. Toto je tvoja robota, jednoducho. Ty musíš nafotiť, pretože čitatelia to chcú vidieť a jednoducho aj toto je život. Spomínali sme už tvoj prvý fotoaparát. Vrával si, že si ho dostal ako koľkoročný? Pod vianočný stromček?
Bol asi v 6. 7. triede.
Uh-huh. No a odvtedy tých fotoaparátom si vystriedal
skutočne veľa. A mojimi rukami prešlo ich dosť.
Pretože môžem na teba prezradiť, že ty teda miluješ techniku a vieš sa vytešovať z nového foťáku, keď dokáže niečo viac. Ale napriek tomu sa nerad lúčiš so svojimi foťákmi, takže koľko ich máš vo svojej zbierke a viem, že máš tam ešte aj o niečo viac, že ti niekto aj podaruje nejaký zaujímavý fotoaparát.
Je ich dosť. A kamaráti, čo vedia, tak mi podarujú. Ja si stále vypýtam vizitku, aby som vedel, že kto mi podaroval. Mojimi rukami prešlo, napríklad, keď som fotil na Pentaxi, za 10 rokov 10 tiel, hej. Každý rok jedno telo. Lebo niekedy tá výdrž bola, odchádzali mechanické súčiastky pri tých filmoch, hej. Dneska je to iné pri digitálnej technike.
A ľutoval si, keď si prešiel na digitálnu, alebo si si hneď zvykol a vlastne si povedal, že o toto mám ľahšie?
No, tak rýchle som na digitálnu neprešiel, to mi v jednom rozhovore raz vrátili jedni, lebo v začiatku bol digitál taký, že bol síce drahý fotoaparát, stále na koruny 100 tisíc, prepočítajme, že 3 tisíc večka. Som si aj požičal ho. Som prišiel na futbal. Nemal zoom objektív, čiže s ním sa dalo tak fotiť na 5 metrov. Hej. To robil som na tie 1,4 diskety, tam sa smestilo 5 fotiek a boli malé. A keď som cvakol hráčov, keď prišli ku mne, foťak cvakol, až keď boli na druhej strane. Čiže totálne nepoužiteľné pre šport boli niekedy digitály, lebo strašne spúšť meškala. Až potom 2002-2003 prišli už fotoaparáty, že už sa s nimi dalo fotografovať aj šport. A je to, digitál je v tom lepší, že to skladovanie je lepšie, netreba rozfilmy, dá sa to pekne odložiť a je to pokope.
No, ty máš veľký archív, už si si v ňom urobil poriadok?
Nie, neviem, možno, že ho zrobím.
Takže to čaká na poznejšie roky.
Keď sa nebudem môcť hýbať.
Dobre, páni, musím povedať, že dnešná beseda bola skutočne pre mňa veľmi zaujímavá, pretože taký podvodný svet je pre mňa dosť neznámy. Takže ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli čas, že ste sa prišli porozprávať do nášho štúdia o potápactve. Prajem vám veľa krásnych zážitkov a samozrejme, aby ste sa vždycky vynorili a prišli šťastne domov. Takže ďakujem vám a možno na budúce dovidenia.
Ďakujeme. Vám, dovidenia.
Vám, milí diváci, ďakujem tiež za pozornosť. Verím, že si nás zapnete aj na budúce. Pekný zvyšok dňa. Dovidenia.